Исәнмесез, әссәләмә ғәләйкүм, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне Ландыш Харасы сәләмдәй. Бүген безнең тапшыруда. Чаллы драма театры япон фәлсәфәсенә нигезләнгән әсәрне сәхнәгә чыгарырга әзерләнә. Театр өчен 2012 ел уңышлы булган. Оренбур татар драма театры балаларга яңа елга яңа тамаша әзерләгән. Мәскәүдә татар этномәдәни мәктәп 15 еллыгын билгеләде. Русия башкаласында балаларны татар теле белән кызыксындыру чараларын белербез. Кызган таба кунагы биюче яш башкаручы Резидә Ганиуллина булачак. Тапшыру азагында Кырымнан читтә яшәүче кырым татарлар тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел Чаллы драма театры тамашаларын 36 меңнән артык кеше караган. Тамашачылар өчен урыннарның бары тик 200 генә булуын исәпкә алганда, бу шактый югары күрсәткеч. Демәк, тамашалар саны да күп булган. Хәзерге вакытта театр япон фәлсәфәсенә нигезләнгән "Кым ял итми" дигән әсәрне сәхнәгә чыгарырга әзерләнә. Чаллыдан Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Чаллы театрының бүгенге иҗаты, эшчәнлеге хакында без драматург Рауил Сабыр белән әңгәмә кырдык. Рауил әфәнде узак еллар Татарстан Чаллы матбугатында журналист булып эшләгән кеше. Хәзерге вакытта шушы театрның әдәби бүлек мөдире. Ни өчен журналистиканы ташлап, сәнгать эшенә кирип китү турындагы сорауга ул былай дип җавап бирде. Туфан абый Миңнуллин җир җимертеп эшләп йөргән чагында миңа: "Рауил, әгәр драматург буласың килсә, син театр янында булырга тиеш" дигән иде. Шулай итеп, әлеге әңгәмәдә журналист, драматург фикерләрен ишетербез. Яңа мөдиргә сорауларның гадәтләрен, театр тормышына һәм инде күпләрне борчыган театр бинасына кагылышлы булганнарын да бирдек. Рауил әфәнде, ел тәмамланып килә. Чаллы театры иң яшьләрдән санала, аңа 1990 елда нигез салынды. Быел башкарылган һәм инде менә якында торган эшләрне бер кадәр күрсәтеп китсәгез иде.
2012 ел Чаллы татар дәүләт драма театры өчен минем карашка бик уңышлы ел булды. Аны уңышсыз дип әйтеп булмый. Әгәр дә мәсәлән бер сан китерергә мөмкин, татар театрына бу ел барышында 36 меңнән артыграк тамашачы килеп караган. Бу инде 200 кешелек залда шул хәтле кешенең ел буена җыелуы мен начар дип әйтмәс идем. Дөрес, мөмкинлекләр тагын да күбрәк, 40 мең кешене дә сыйдырып була. Ләкин монсы инде теге киләчәктә безнең максатыбыз, безнең алда торган барышларның берсе тамашачылар санын арттыру. Менә шул тамашачылар санын арттыру ниятеннән быел октябрь айында әл күптән түгел генә Чаллы театрының рәсми сайты барлыкка килде. Ул Чылны театр ру дигән адрес белән аны ашып карап була. Биредә татар һәм рус телләрендә, безнең бит инде татарларның кайберләре рус телле татарлар, менә шуны да исәпкә алып, татар һәм рус телләрендә театр турында бик күп мәгълүмат бирелгән. Монда афиша да бар, репертуар да бар, спектакльләрдән фотографияләр, видеолар, Чаллы театрының артистлары катнашкан видеоклиплар, төрле җырларга, мәсәлән, Салаватның җырына, башка кешеләрнең җырларында видеоклипларда алар төшкәннәр иде. Шуңа күрә видеоматериаллар белән дә байтабыз, фотоматериаллар белән дә байтабыз. Менә хәзер 60-тан артык мәкалә элеп куйдык без театрның сайтына. Анда аерым спектакльләр турында, режиссерлар турында, артистлар турында, юбилейлар уңаеннан төрле-төрле темаларга язылган. Алар барысы да Чаллы театр турында язылган әйберләр. Сүз уңаеннан әйтеп китим, анда хәтта безнең сайтта, безнең сайттан күчергә мөмкин Азатлык радиосы сайтына һәм моннан 1-2 ел элек безнең театр барган иде Уфага гастрольләргә һәм Азатлыкның Уфадагы корреспонденты безнең баш режиссер белән сөйләшеп, шундый аудиофайл бар Азатлыкның сайтында. Без менә театрның сайтыннан Азатлык сайтына күчеп, шул аудиофайлны тыңларга тәкъдим итәбез үзебезнең тамашачыларга, сайтка кергән укучыларга. Аннан соң ел азагы театр өчен вакыйгаларга аеруча Big Boy булды. Әле без менә узган атнада гына барып кайттык Казанга. Анда узды безнең 4-нче Бөтен Россия һөнәр фестивале. Фестивальдә Россиянең төрле төбәкләреннән 16 режиссер үзләренең спектакльләрен күрсәтте. Бу яшь режиссерлар фестивале. Һәм шушы 16 режиссер арасында безнең вәкил дә бар иде. Ул Шулпан Казанлы. Шаллыда һәм Татарстанда шактый билгеле шундый популяр актриса. Шулпан эшләгән иде «Кызлар ишек ачыгыз» дигән яшьләр катнашындагы яшьләр өчен тулай торак тормышыннан алып язылган шундый бер җиңелчә генә комедия. Һәм менә шушы һөнәр фестиваленә спектакльләрне сайлап алучылар чаллыга килеп бу спектакльне карадылар һәм спектакльне фестивальгә чакырдылар. Без анда барып кайттык. Казанда бу спектакльне Казан тәнкыйтьчеләре, Уфадан килгән тәнкыйтьчеләр, башка театрлардан килгән артистлар, режиссерлар, язучылар карадылар. Шулай ук Мәскәүдән һәм Санкт-Петербург шәһәрләреннән килгән тәнкыйтьчеләр дә бар иде. Аларның фикер алышы булды спектакль беткәннән соң. Аларның фикеренчә, Шулпан әлбәттә бик тырышып эшләгән дигән фикер әйттеләр алар һәм аңа бу һөнәргә тотынган икән инде, режиссерга тотынган икән, бер спектакль белән генә шикләнеп калырга ярамый, алга таба да үзен режиссер һөнәрендә сынап карарга кирәк, бәлки татар классикасыннан берәр комедия куеп карарга кирәктер дигән шундый киңәш биреп кайтардылар. Һәм Шаллы театрында әлбәттә инде Шулпанга мондый мөмкинлек бирелер дип уйлыйм. Ул үзенең мөмкинлекләрен, үзенең талантын ашырга тырышып карар дип ышанабыз. Моңардан тыш, яш режиссерлар димәктән, хәзерге вакытта Шаллыда, Шаллы театрында бер юлы ике спектакль әзерләнеп ята. Ул безнең төбешебез бит инде спектакльләр чыгару. Аның беренчесе баш режиссер Фаил Ибраһимов, башкорт драматургы Салават Абузәрнең «Хыялы» дигән лирик комедиясен әзерли. Бу комедия Татарстанның халык артисткасы Гөлүсә Гайнетдинованың юбилеена багышлап чыгарыла. Аның премьералары 26-нче, 27-нче, 28-нче декабрь көннәрендә яңа ел алдыннан Шаллы тамашачысына шундый бер бүләк иттереп без аны әзерләргә тырыштык. Һәм мин әйтә алам, бу бүләкне бик яратып кабул иттеләр. Мин алдан ук ни өчен шулай ышанып әйтәм, чөнки 3 көнгә дә билетлар инде сатып алынган, бүген премьераларга билетлар юк. Әле һаман сорап киләләр. Без әйтәбез инде январда тагын уйналачак, январда алырсыз билетларны дип, шулай тамашачыларны борырга да мәҗбүрбез хәтта. Икенче спектакль ул Уфадан килгән яш режиссер Альберт Гафаров чыгара. Кобо Абе дигән япон язучысының «Кумлыктагы ханым» романы нигезендә мин язган идем инсценировка. Ул инсценировка атала «Ком ял итми» дип. Бу инсценировка яңа татар пьесасы конкурсында проза әсәрләренә иң яхшы инсценировка дигән номинациядә җиңү яулаган иде. Менә шушы инсценировканы нигезендә хәзер Альберт Гафаров чыгара спектакль. Аның премьерасы март аена билгеләнгән. Мартның урталары булар дип торабыз.
Рауил әфәнде, сез инде менә шушы Башкортстандагы, Уфадагы режиссерларга мөрәҗәгать иткәнсез, аларның тамашаларын куясыз. Менә әз генә сорау тудыра, ни өчен шушы инде күршедәге Башкортстан режиссерларына мөрәҗәгать итәсез? Берәр сәбәбе бармы? Ни өчен дигәндә, менә сез үзегез дә инде драматург.
Сәбәбе дип, Альберт Гафаров ул Фәрит Бикшентаевның укучысы. Ул әлег менә күптән түгел генә, моннан 2 ел элек кенә Фәрит Бикшентаевтә укып, режиссер һөнәренә өйрәнгән кеше, режиссерлык факультетын тәмамлаган кеше. Ул үзебезнең татар егете, аның тору урыны гына Уфада. Менә аны Уфага китеп югалмасын өчен дип тә әйтегенде, безнең өчен, безнең театр өчен югалмасын өчен дип тә. Аннан соң артистларның шундый теләге бар иде, без безнең театрда берәр яңа режиссер белән эшләп карыйсыбыз килә дигән шундый теләк белдергәннәр иде артистлар. Шул теләкне дә искә алып, аннан соң менә шушы ком ял итми инсценировкасы, гомумән Кобо Абының бу романы, ул бик катлаулы, бик ничек дип әйтим инде сезгә, фәлсәфи, тирән фәлсәфи әсәр, һәм теләсә кайсы режиссер батырчылык итеп бу спектакльне куярга алынмаска да мөмкин. Мәсәлән, мин сөйләшкән берничә режиссер миңа әйттеләр, әйе, Равил бик шәп язылган, ләкин татар тамашачысы өчен алар карарда спектакль ясау бик авыр булачак, мин бу эшкә әлегә алынырга әзер түгел дигән шундый сөйләшүләр булды. Альберт Гафаров мең теләге бар иде. Нәкъ менә шушы пьеса нигезендә, дөресрәк инсценировка нигезендә спектакль чыгарырга дигән. Шуңа күрә без аны чакырдык, ул килде һәм бүген эшли театрда.
Рауль әфәнде, менә бит инде 20 елдан артык шушы театрның тамашачысы да, инде артистлар үзләре дә, инде җитәкчелеге дә аның шушы театр бинасы турында борчыла, хафалана, инде бик күп җирләргә мөрәҗәгать иттеләр кебек. Менә сез хәзерге вакытта да шушы иске инде театр өчен яраксыз дип әйтегендә шушы бинада тамаша күрсәтәсез. Менә шушы бинаны яңарту уйлары, яңарту теләкләре бармы әле дә?
Теләк бар, әлбәттә. Теләк бар, сүзләр дә йөри, чөнки бүгенге көндә бу бина Бинаны мин хәтта нашар дип тә әйтмәс идем, чөнки ул заманында КПСС райкомы монда эшләсен өчен эшләнгән бина, яхшы итеп эшләнгән бина, ләкин иң зур проблема бу бинада сәхнә юк. Хәтта зал да бар, ләкин сәхнә юк. Сәхнә булмау, артистларның менә шушы залның бер почмагында уйнарга мәҗбүр булулары ул бик зур проблемалар тудыра. Менә сез күз алдына китереп карагыз, уртача зурлыктагы бер бүлмә хәтле урында күтәртелгән урында түгел ул хәтта, менә амфитеатр шикелле безнең тамашачыларның кенефиләре өстәрәк тора, сәхнә остарак тора. Менә шунда артистлар уйнарга мәҗбүр. Менә шул ук Альберт Гафаров, мәсәлән, Уфадан килеп беренче мәртәбә менә шушы безнең сәхнә дип атала торган почмакны күргәч, аның ул шаккатты, аның теге кашлары үскә сикерде, монда ничек спектакль куярга мөмкин соң дип. Шуңа да карамастан, менә 20 елдан артык инде шушы бинада спектакльләр чыгып баралар. Әлбәттә, аның кайбер спектакльләр өчен, мәсәлән, теге уңай яклары да бар. Мәсәлән, менә шушы ком ял итми инсценировкасы өчен сәхнәнең мондый булуы бәлки уңайлырактыр. Ләкин икенче яктан, менә мәсәлән, хәзер бит инде театрлар бер-берсе белән бик дустанә яшәп, бер-берсенә алмаш гастрольләргә йөриләр. Менә безнең шушы пешмак өчен әзерләгән кичкенә генә декорацияләр, мәсәлән, Камал театры сәхнәсенә куйгач, анда аларның ул бит инде гомумән чагыштырырлык нәрсә түгел. Менә Камал театры сәхнәсендә уртада кичкенә генә бер декорация булып күренеп тора. Шуңа күрә, мәсәлән, Камал театры белән Чаллы театры алмаш гастрольләр оештыра алмый. Камалларның, мәсәлән, Зәңгәр шәл спектакленә әзерләнгән декорацияләрен куер өчен Чаллыда гомумән сәхнә юк. Мин Фәрит Бикшентәев гастрольләр белән Камал театры Чаллыга килгәч, Фәрит Бикшентәевтән сораган идем. Мәйтәм, Фәрит әфәнде, ни өчен сез яңартылган Зәңгәр шәлне Чаллы тамашасына күрсәтәсегез килми? Нигә алып килмәдегез ул спектакльне? Дип ул әйтә, бик алып килер идек, бик күрсәтер идек. Ләкин Чаллыда безнең Зәңгәр шәл декорацияләрен куярдай, алар сыярдай сәхнә юк, диде. Хәтта менә шулык Камаллар алар КамАЗ мәдәният сараенда үзләренең спектакльләрен күрсәттеләр. Менә ул анда иң зур сәхнә Чаллыдагы, анда да сыймады. Камал театры гына түгел, башка театрлар, Тинчурин театры, Уфа театрлары, Стерлитамак яки башка анда Туймазы театрлары белән дә без менә шулай алмаш гастрольләр оештыра алмыйбыз дип әйтү дә дөрес түгел, без аларны оештырырга тырышабыз. Шул ук, мәсәлән, Бөгелмә, Түбән Кама, Әлмәт, Минзәлә театрлары белән без аларга барып уйныйбыз, алар безгә килеп уйныйлар. Ләкин инде алар менә шушы еллар нәтиҗәсендә алар да ничектер декорацияләрнең бер өлешен генә, мәсәлән, куярга мәҗбүр бездә. Тулы декорацияне түгел, ничектер менә монда бу булырга тиеш, монда ишек булырга тиеш дип шулай билгеләп кенә куелган урыннары бар декорация урынына. Шуңа күрә бу бинада хәзер Чаллы татар драма театры утыра торган, эшли торган бинада эшләү ул театрның алга таба үсешенә бик зур каршылык, шундый аякка тагылган тонналы бер тормоз булып тора. Бу мәсьәләне театр инде бер генә түгел, берничә мәртәбә күтәрде. Шәһәр җитәкчелеге бу проблема турында хәбәрдар, беләләр, проблеманы хәл итәргә кирәк икәнен. Республика җитәкчелеге дә белә, чөнки шулык Илдар Шәфкатулла Халиков Татарстанның хөкүмәт башлыгы, ул Чаллыда шәһәр башлыгы булып эшләп киткән кеше, шуңа күрә ул бик яхшы белә бу проблеманы. Туфан абый исән вакытта Дәүләт Советы трибунасыннан бер генә түгел, берничә тапкыр Чаллыга театр төзергә кирәк дип чыгыш ясады. Хәзер Дәүләт Советы мөнбәреннән шушук сүзне Разил Вәлиев сөйли. Аның хөкүмәткә, президентка хатлар белән чыкканы турында да, мәсәлән, минем ишеткәнем бар, хатын күргәнем булмаса да. Ягъни бу мәсьәлә шәһәр җитәкчелеге, республика җитәкчелеге алдына һәр вакыт менә китерелеп куела, Чаллыга театр төзергә кирәк дигән уй-фикер аларга җиткерелә. Ләкин әле безгә әйтәләр, универсиаданы үткәрик инде диләр. Бәлки универсиаданы үткәргәч анда менә йөзү буенча чемпионатны үткәрик диярләр, аннан соң футбол буенча чемпионатны үткәрик диярләр, аннан соң тагын бер нәрсә килеп чыгар. Ләкин менә беркадәр шундый гаделсезлек Казанда теге бик күп объектлар төзеп Чаллыны бераз гына читкәрәк калдыру Чаллы кешеләрен әлбәттә бераз гына алып килә. Ләкин без ышанып яшибез, театр бинасы мондый гына булырга тиеш түгел, ул шәһәрнең йөзе, шәһәрнең символы булырга тиеш, һәм без иртәме соңмы мондый шын шәп бина без булар дигән өметтә яшибез.
Менә инде тагын иҗат эшенә кайтыйк. Сезнең театр инде шушы алдагы елда инде татарлар яши торган төбәкләргә чыгарга җыенамы? Һәм ниндирәк тамашалар тәкъдим итә?
Ел саен театрын бик күп җирләргә гастрольгә йөри. Әйткәнемчә, без Татарстандагы барлык театрлар белән дә алмаш гастрольләр үткәрәбез. Бу Минзәлә, Түбән Кама, Әлмәт, Бөгелмә, мәсәлән. Бөгелмәләр рус драма театрында киләбез, аларга барабыз. Ягъни Татарстанда без шәһәрләр турында сүз бара инде күбрәк. Барысында елга бер мәртәбә булса да йөреп чыгабыз. Үзебезнең яңа премьераларыбызны күрсәтәбез. Шул ук вакытта Татарстан районнарына, шәһәр генә түгел, ә районнарына да чыгарга кирәк дигән шундый бурыч, шундый максат бездә бар. Мәсәлән, ноябрь аенда гына әле безнең артистлар барып кайттылар Сарман районында беренче спектакль уйнап кайттылар, шулай ук Менделеевский районында беренче спектакль уйнап кайттылар. Моңардан тыш, 2 елга бер мәртәбә, ул инде безнең традициягә әверелде, театр Казанда чыгыш ясый. Менә чираттагы мәртәбә 12-нче, 13-нче, 14-нче февраль көннәрендә Кәрим Тинчурин исемендәге драма театр бинасында Чаллы татар драма театрының чираттагы гастрольләре булачак. 12-нче февраль көнне «Кияу абый» дигән комедия уйналачак. 13-нче февраль көнне «Ике хатынлы таксист», 14-нче февраль көнне «Кызым кияүгә чыга» дигән безнең рияңа спектаклебез уйнаячак. Һәм без менә Чаллы театрының Казанда яши торган үзенең тамашачылары бар. Алар бер спектакль, без килгәндә бер спектакльне дә калдырмыйлар. Алар теге очрашкан вакытта яки шылтыратып, кайчан киләсез дип сорыйлар. Менә хәзер вакытлары билгеле. Кабатлап әйтәм, 12-нче, 13-нче, 14-нче февраль көннәрендә Чаллы театры Тинчурин театрында үзенең гастрольләрен үткәрәчәк. Моңардан тыш, иң тагын бер яхшы күңелле яңалык бар. Шушы көннәрдә генә безгә Чаллы театрына Мәдәният министрлыгыннан һәм Тюрксой җәмгыятеннән шундай шатлыклы хабар килеп иреште. Безнең театрына киләсе елга апрель аенда Төркиянең Конья шәһәрендә үтә торган "Мең сулыш бер тавыш" төрки халыклар фестивалинә чакырдылар. Һәм менә бу әле түге ахырга шәхәл ителгән мәсьәлә түгел, ләкин бүгенгә без менә уйлап торабыз. Күрәсең, анда барыр хаят спектакле, хаят мелодрамасы. Чөнки ул үзебезнең бик милли спектакльләребезнең берсе, һәм анда труппаның бик күп артистлары катнаша, яртысыннан күбесе. Шуңа күрә менә Шаллы театрын киң иттереп, матур иттереп күрсәтә торган спектакль, һәм без менә шушы хаят спектакле белән Төркиягә барып кайтырбыз дип планлаштырып торабыз.
Хаят тамашасының инде авторына да тукталып китәгә дә.
Хаят тамашасының авторы Рауль Сабыр. Ләкин Рауль Сабыр язды, мин инде яздым бу пьесаны Фатих Әмирханның хаят хикәясе нигезендә, һәм анда Гаяз Исхакыйның татар гақылы хикәясенең мотивлары да бар. Шуңа күрә афишада анда язып куелган Рауль Сабыр, хаят, пьеса Фатих Әмирхан һәм Гаяз Исхакый әсәрләре нигезендә язылды.
Шаллы театры артистларының эшенә ел азагында югары бәя бирелде. Татарстанның халык артисты Инсаф Фәхретдиновка 21 декабрьдә республиканың мәдәният министры Айрат Сибагатуллин Татарстан хөкүмәте грантын тапшырды. Моннан бер атна элек Шаллы театры артисты Энҗе Шиһапова татар театрын үстерүгә керткән өлеше өчен Дамир Сиражиев исемендәге бүләккә лайык булган иде.
Шаллыдан Гафиулла Газиз булды.
Азатлык радиосы.
Исәнлек, саулык, сәламәтлек бирсен үзебезнең халкыбызга, үзебезнең татарыбызга.
Азатлык радиосында ел йомгаклары.
Оренбур татар драма театры балаларга яңа елга яңа тамаша әзерләгән. Куян нигә курыкмый тамашасында театрның яш артистлары уйный. Узып баручы 2012 ел Оренбур театры өчен уңышлы булганмы? Аның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев белән Фирүзә Әпсәләмова очрашып сөйләште.
Яңа ел бәйрәменә яш тамашачылар өчен «Куян нигә курыкмый» дигән спектакль әзерләнде. Спектакльне куючы режиссер Татарстаннан Рамил Гарәев һәм рәссам Булат Насыхов. Спектакль рус телендә уйнала. Вакыйга бер караңгы әкияти урманда бара. Монда яшәүчеләр күптән инде үзләренең урман кануннары белән гомер итә. Әлеге хайваннар патшалыгында хәйләкәрләр һәм көчләр идарә итә. Кечкенәләр һәм көчсезләр моңа түзеп яшәргә мәҗбүр. Нәкъ менә бер көнне җәнлекләр урман сабан туен оештыра. Ярышларда куян җиңеп чыга. Ләкин гадәт буенча аның бүләкләрен аю, бүре, төлке ала. Кимсетелгән куян үз халкын үзгәртергә уйлый. Һәм шул дәрәҗәдә яңадан аны беркем дә рәнҗетә алмаслык итеп һәм үзгәртә иде. Әлеге спектакль һәм киләсе елдагы яңалыклар хакында Оренбур татар дәүләт драма театрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев булай диде.
Сөләйман Латыпов дигән драматург бу Башкортстаннан. Мен белгән пьесалардан күбрәк ул балалар өчен язылган пьесалар. Пьеса үзе эчтәлеге белән артык акыл сату түгел, әйбәт. Балалар өчен бик тиз генә барып җитәрлек, шундый балалар өчен аңлаешлы. Шуның белән безнең кызыксындырды да. Без инде урыс балаларында үзебезгә игътибарларын җәлеп итәргә тырышабыз инде. Безнең әкиятләрне, гореф-гадәтләрне шунда күреп белсеннәр, өйрәнсеннәр дигән шундый теләк белән кызык итеп эшләдек спектакль менә. Музыкасы да бар дигәндә, җырлары да бар, биюләре дә бар һәм кызык-кызык хайван образлары. Балаларга андый нәрсә ошый художник Булат Насыхов кызыклы итеп эшләнгән карацияларында төрле утлар белән балаларга шар дип ишанабыз. 23-ннән башлап яңа елга кадәр, анасын яңа елдан соң 6 январга кадәр без менә бу әкиятне балалар өчен уйныйбыз һәм әкият беткәч фойеда балалар өчен шул чыршы бәйрәмен үткәрәбез. Алар менә бергә булай. Күрәсең, бик ошаган булган инде тамашачыларга. Хәзер бик күп мәктәпләрдән, предприятиеләрдән бөтенесе менә безгә шул әкияткә килергә телиләр инде. Авылларга бу спектакль белән әле барырбыз дип торабыз, чөнки без яңа елда бит аны утренник белән бергә эшлибез. Балалар спектакльләрен Бу гына түгел бит безнең менә моңа кадәр дә бар шүрәләр үш алмый, мактанчыга тәш. Без ул спектакльләрне балаларга ял көннәрендә мы шулай даими күрсәтеп торабыз дип торабыз. Безнең хәзер Мирхайдар Фәйдинең Алашкан күңел дигән пьесасын эшлибез. Без яңа елга кадәр аның издачысы гына була әле. Премьерасын без яңа елдан соң эшлибез дип торабыз. Хәзер менә рабочий издача шундый киләсе елга февраль айларында мы премьерасы булыр дип уйлыйбыз.
Мирхайдар Фәйзи әсәрен күптән куярга уйлаганыбыз.
Әйе, без менә үзебез Мирхайдар Фәйзи исемен йөртсәк тә театрда моңа кадәр безнең аның әсәрләре куярга мөмкинлегебез булмый торды. Кирәк шартлар, кирәк артистлар булмады. Мөмкинчелекләр булмый торды. Театрыбыз бар, әйбәт дигәндә артистлар арасыннан да. Шуның белән хәзер без менә шул әсәргә тотынырга булдык инде. Күп куелмаган ул бу әсәр мәхәббәт турында, кешеләрнең мәхәббәткә булган мөнәсәбәте турында, кешеләрнең арасындагы кешелеклек турында. Менә шул нәрсәләрне күтәрә торган тема хәзерге көндә бик актуаль дип уйлыйм мин. Музыкалары була инде. Киләсе елга безнең план буенча 4 спектакль эшләргә исәп, әгәр мөмкинлегебез булса, тагы 5-нчесен планнан тыш эшләргә дип бар инде уйлар. Ничек барып чыгар инде? Балалар өчен бер спектакль куярга исәплибез. Үзебезнең татар классикасыннан бер әйбер куярга да тагы планлаштырабыз. Киләсе елга үзебезнең планга керттек 3 гастроль оештыруга. Астраханга, Самарага, бер гастрольне Мәскәү дип торабыз инде. Алдан хәзер сөйләшүләр алып барыла. Алла бер бөтенесе дә кирәк дәрәҗәдә нәрсә эшләнеп барса, кечкене Мәскәүгә дә барабыз дип уйлыйбыз инде.
Балалар өчен яңа елга әзерләнгән спектакль һәм киләсе елга театрның планнары турында Оренбур татар дәүләт драма театрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев сөйләде. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурулары да куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Мәскәүнең татар мәктәбе 15 еллыгын зурлап бәйрәм итте. Татарстанның үзендә татар теле даирәсе тарая барганда, Русия башкаласында балаларны татар теле белән ничек кызыксындыралар. Мәктәптә безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булып кайтты.
Мәскәүнең 1186 санлы мәктәбе үзенең 15 еллык юбилеен уздырды. Татар этномәдәни юнәлешендә укыту һәм тәрбия алып барган мәктәп бәйрәме 2 көн дәвам итте. Бәйрәмнең беренче көнендә мәктәптә кунаклар һәм мәктәп укытучылары катнашында күп төрле мәдәниятле дөньяда мәктәптә заманча технологияләр куллану белем бирүнең сифатын һәм шәхеснең уңышлы булуын тәэмин итә торган күрсәткеч дигән темага түгәрәк өстәл узды. Түгәрәк өстәлдә мәктәп турында мәгълүмат белән аның директоры Лима Герфанова чыгыш ясады. Аннан соң мәктәпнең юбилеена килгән кунаклар да мәктәп укытучылары да кызыклы мәгълүматлар укыту тәрбия бирүнең серләре белән уртаклашты. Алар арасында татарчада яхшы бел, русчада яхшы бел дигән дәреслекләр авторы Розалия Нигъмәтуллина, Самарадан Радик Газизов, Чаллыдан Рәмзия Рәхмәтуллина, Сарытаудан Зәкия Саласкина, татар гаиләсе оешмасы директоры Миләүшә Гайфуллина, Финляндиядан татар теле укытучысы Хәмидә Шайдам, Мәскәү педагогия университетыннан Ландыш Латфуллина, Мәскәү ислам университетыннан Дамир Хәйретдинов һәм Гөлфия Хәбибуллина, Мәгарифне үстерү институтыннан Елена Скобелева һәм башкалар чыгыш ясады. Очрашуда шулай ук Сөембикә журналыннан Гөлнур Хәсәншина да катнашты. Чыгышларда төп фикер дип, мәктәпләр үз максатларын татар зыялысын тәрбияләү һәм туган телне саклап калуда күрүләрен әйтергә була. Түгәрәк өстәл утырышыннан соң кунакларга мәктәпне күрсәттеләр. Мәктәп музее, китапханәсе, спорт уеннары заллары кунакларга бик ошады. Кайбер кунакларның чыгышыннан үзекләр ишеттереп үтәсем килә. Финляндиядан килгән Хәмидә ханым Чайдам 1935 елда Финляндиядә чыгарылган татар теле дәреслекләре белән таныштырды.
Баштан ук китап баса башлаганнар. Улата тайны Татарстаннан китаплар алмаганнар, иске китаплар табылган, килгәндә китерән китаплардан файдаланып, китаплар бастырганнар, һәм Төркиядән файдаланганнар, төрек китапларыннан. Мен сезгә китердем, күргәнегез бар микән бу безнең Әлиф Баберенче, 1935-тә басылган. Без бала вакытта моны укадык. Bunu dilesek sizge kaldıralım. Sizin yerin mi sizge? Uylamagan biz evvelrek. Bunu biz okuduk, bunu indi yaptan böyle. Biz 50 gün de okuyorlar. Hatta 50 balalar da tadın yanadan alıp okuyayım onu. Bizim elifba latin bilen harif, harifi berge yürüdeli bugünge kadar. Eli indi azaydı. Kartlar eli de yaza, uki yaza bu harap harifleri bilen. Bundan kararsanız indi bunda kaysıdır şiirler Türk kitaplarından da üçerilgen. Anasın kitirden birinci oku kitabı bu da 1935'te basılgan Finlandiya'da. Olsun di matur bir şiir bilen başlana doğa Hazır görsettir mi? Vakit posta okarız ve ya siz okarsız. Doğa deyip. Anna indi her bir kişi bunu yattan böyle Ali de balalarda okudan. Bu birinci gün atıyor ikinci var. Edebiyat var. Din birlik, din ikilik, namaz. Şundi kitaplar. Böyle siz kararız. Fin tülen böyle turgan balalar kile mine. 6-7 yaşta kile. Alar indi fin tülen fince uki böyle turgan yaşta bir sınıf okulan bulalar. Şunun için Finçe'de tanılan harifler hem şula yok eğitilişli olan hariflerini ayırım okutmayım. Bunda E'den başladık. Çünkü Finler bunu E oku, biz E deyip okuduk o vakitte.
Endi konferensiyadan soň qonaqlar Tatarstanyň wakalatly wekilligine ýöneldi. Onda olaryny video konferensiýa wagtynda Tatarstanyň magarif ministri urunbasary Daniel Mustafin selamlady hem mektepni yubileýi bilen kutlady. Wekillikde Tatarstanyň Döwlet Şurasy reisi Ferit Muhammedşin 1186-njy mektepke hem Moskwanyň boşga mekteplerinde okutgan tatar okutuşlaryna Tatarstanyň döwlet bülekleriniň Tatarstan ýetekçiliginiň rahmet hatlaryny tapşyrdy. Yubiley uňaýynan 1186-njy mektepke video kamera bülek edildi. Şulay ok uçraşyda Ferit Muhammedşin gatnaşynda tatar dilini nişik okutuw turunda gyzykly hem bähäsli pikir alyşylarda uzdy.
Onda şuşunday okutucular, galimler, tatlar canlı kişiler yığılgan iken neyden uzun vakit alıp dönüşeceğim diyelim. Eli gün kongresi okudurduk Tatarlarının, tüm dünya kongresini. Yani bulan delegatlar bunda oturalar Ali Kuvvisi. Kongresta, bir yılda kongresta kukkını meselelerini ortağa salıp da usulleştik. Bizim millet şunday kızık millet. Onda millet tam koysa, koysa ilde, koysa kalıpta var iken de Tatarlar gibi. Bana tarihi şunday, mençik si bilgen bütün dünyada Tatar halk. Baras kimidi, şey, şu
bilgen. İşte üç şey.
Kimidi. Tatarlar başkuş bulup paydalar yazıldılar. Mene şu meselelerini paradık. Lekin min bir yıl devlet sayıdının prezidiyemi unutkergende kişiye binettim. Cemaat nefsedir yamattır vakili. Bizim bu kongres kutları da. Haman şunu bir kişiler kilerler. Haman bir tığır. Haman şunu söyleyemiz. Koşuyduran meseleni. Tatar tülün bilmeyiz. Derslerini halk varmıyız. Zakonlarını üzletmeyiz. Aysi Federasyon'da. Millet orhalde. Balık sonu kimi. Nişler verdik. Millet başı meseleleri bir. Nefsedir yamalık tavırına gerek. Mezakir ifade ettim. Brezilyalı ifade ettim. Nefsedir siz ulaştınız abi. Yeşler forumun. Nagarak yeşere gutkerge, yeşere gutkerge kireşti bu lirik. Ben de Tatarlarını ziyip ne, Fin Tatarlar, başkalar, onlarını başına soksan da var Tatar diktir. Var, min Tatar dik. Yeşlerini Tatar'a torturma gerek bir de Tatarlıkka torturma gerek. Onlar bile işlerge gerek. Tatar hikayenin tanıttırıp, gururlanıp yürüdüktürken bile dereceye gittirge Tatar balılar. Eli yamağına ben Sovet Federasyon'dan kayıttım. Bizim papraklar gitmeyin. Sovet Federasyon benim torunda Zakon об образовании ва уличтен уличтен откаралып үшін откаралмыйбыз. Балалар бакчасындан үйрөтүлгөн туган тилге. Неге дегенде бакчада үйрөнө башлагач балага кирип бала эшлей, ул бар мында мыгырак сиңе кирип каламар. Үйдө сүйлөшсө, тисесе уруша, ачын ол.
Бәлки ихтияж на арттырырга керек Татарстанда татар тилине. Үйрөнгөч нерсе эшлей ала ул татар тили менен?
Бир нерсе эшлей ала.
Менә шул шул. Шулай булмаш.
Мен бир ихтияҗ ихтияҗ санар. Нерсе?
Менә мәсәлән эштә кулланырга
мөмкин. Әйе, менә без еш права человека. Иретәлебезне иретәлесин, тәкъдимнән бергә ста. Без бит аты иберәлбез, дәрес эшләргә. Намнар уйларым, мин татар телен ала тиз генә бетмәс. Җырларыбыз, биюләребез, киемнәребез алда саклана бит әле. Ничектер. Аннары бара бит процесс глобализации. Аны бер кая куеп булмый. Глобализация дигән әйбер бар. Неге бүтін балалар, татар балаларына ақшалы күшін айсына түрлер, программалар ясап, күшіне-күшіне татар тілін үйретеміз. Балалар бізден қашып, ұзақшасын шығарып, инглистерін барып, үйренелер, кишлерін, татар балалар. Бар аман дейхан?
Бар.
Мене біз шул сабантуйларын матоғына өткереміз. Мәскәу сабантуйлар, Гүрле, Питер сабантуйлар, Астархан, Койдағынай, Болмай жетті. Владивостокқа барып жетті. Онда да татарлар. Австралияна барып, барып сабантуй өткеріп қайтқанын. Мене сізге бүтінігізге бек зор рахмет. Құқықты күшіміз бар, құқықты халімізден келе, милләтімізге қызмет етіп, мене шулай балаларымызды тілін, динін деп айтса да ярый, динін де деп айтам. Заманында дин өзінің үлесін кірген дейтін. Қазір шамалы бір еді. Барында ебірлер, но шамалы. Бөлеклерін тапсырық әлі.
Сіз Фәрид Мұхаммедшинны тыңладыңыз. Бейрамның икенче көне тулысы белән 1186 санлы мәктәптә узды. Кунаклар мәктәптә тантаналы утырышта катнаштылар һәм мәктәп балаларының укытучыларының чыгышларын карадылар. Мәктәп коллективы һәм кунаклар өчен бу бәйрәмдә Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдиннең катнашуы бигрәк тә онытылмаслык булды дип әйтергә була. Рауил хәзрәт мәктәпне 15 еллык юбилей белән котлап 300 мең сум акча һәм кыйммәтле бүләк тапшырды. Шулай итеп, инде күп төрле төбәкләрдә татар мәктәпләре белән дуслашырга өлгергән Мәскәүнең татар этномәдәни юнәлешендә эшләүче 1186 мәктәп үзенең 15 еллык юбилеен уздырды. Һәм бу юбилейда алар белән тыгыз мәгамәлә алып барган, тыгыз хезмәттәшлек иткән Россиянең күп төрле мәктәпләреннән укытучылар, мәктәп директорлары да катнашты. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Хәзер кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Авыл кызлары да тырышсалар, максат куйсалар, зур уңышларга ирешә алалар, ди кызган табаның сирата кунагы 25 яшьлек Резида Ганиуллина. Ул биюче яш башкаручы, 5 бер туган кыз үсәләр һәм бөтенесе дә татар җырларын башкаралар. Резида биеп җырлап үзенә фатир да алган. Резида белән Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган таба.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Бүген шулай ук бездә кызыклы кунак Резида Ганиуллина. Ул менә биюче дә, яш башкаручы да. Гомумән, төрле яктан уңган булган татар кызы, хәтта ки ул контакттагы битенә дә үзен татарычка дип язып куйган. Резида менә шуннан да шушы шоу-бизнес өлкәсендә гомумән татар кешеләренә таныла башлау.
Беренчедән, барыгызга да хәерле көннәр телисем киләм.
Сәлемә.
Рәхмәт. Каян танылы китте дисәм, шушы Казанга университетка укырга кергәч, гаиләнең матди хәле бик начар хәлдә иде безнең. Шуңа күрә инде ярты ел башка студентлар рестораннарда ничектер параллель рәвештә уку белән эшләрен дә алып баралар дип ишетеп белсәм дә, ул баштарак куркыта иде ресторанга я бүтән җиргә эшкә керергә. Ничек булдыралармы микән дигән курку да бар, әни дә инде гел я урлап китерләр, алай торып йөрмәгез, алай кермәгез эшкә дип бер төрле тиге
әйткән идеме?
Ие, әйткән иде. Чөнки без бит инде авылда үскәч, шәһәр тормышы белән бик таныш түгел идек.
Авылда үстек дидем. Тивер өлкәсе дип тә язганмысың синең контакт битеңдә?
Әйе, Тивер өлкәсе без анда
тудык.
Без анда эш кыз Рафина мин Люция тудык.
Тивер өлкәсенең кайсы шәһәре авылы?
Әйе, Тивер өлкәсенең Удомль шәһәрендә тудык. Анда безнең әтинең эше буенча направление белән җибәрелеп,
анда ничә ел тордыгыз?
1-4 елдан торган бездер.
Эш кыз шунда туды.
Эш кыз шунда тудык, аннан 4-нчесе Оршада туды, һәм 5-нчесе Мамадышта туды.
Тивер өлкәсеннән соң Оршага күчтегез?
Юк, Тивер өлкәсеннән без Мамадышка кайтып яшәдек. Анда безнең колхоз йорты иде. Менә ничек тор шундый балачакта беләсеңме, мин санап карадым, 5-6 мәктәп алмаштырылган икән. Шулай тормыш сынаулар бирә.
Сынаулар белән күтәрелдең бит. Матбугатта да шундый саллы мәкаләләр язалар синең турында.
Ул безнең шул
хәйреше дигән сүз.
Шул сынаулар кешене чыныктыралар һәм бер нәрсә алдында да, бер нинди авырлык каршында да туктамаска бик яхшы стимул биреп торалар.
Татарстан кайтасы башландымы соң менә шушы дөньяда кайнау, үзеңне күрсәтү.
Әйе, ул юк, балачактан ук без менә әйтеп үткән Шәрәфинә апа белән минем бер туган апам.
Ул иң өлкән инде, Рәфинә.
Әйе, миннән бер яшкә алырак инде. ул Гадифа Сафин белән бер группада без менә сәхнәгә чыгышны аның белән бергә башлаган идек. Шулай ук параллель рәвештә мин биюләрне бик яратып, кичкенәдән үзлектән чыгып шөгыльләнә идем.
Сезгә ничә яшь Фасима да, аңа Рафинәгә?
Рафинәгә 27, миңа 26. Сентябрьдә без икебез дә кыз Йолдызлыгасына туганбыз ие. Шуңа күрә икебез дә сентябрьдә бер-беребезне бик яхшы сизеп, аңлап, ие шул менә шуннан кичкенә вакыттан ук башка сеңел кешеләргә караганда Рәфинәгә күбрәк тартылдым дип әйтәсем килә. Бергә дуэт белән ничә ел җырлап.
Син башта җырладыңмы биегәнче?
Әйе. Әйтәм бит, алар икесе мин параллель рәвештә, мин кайсына бүленергә белмәдем. Ләкин менә биюгә карата мәхәббәтем көчлерәк булып чыккандыр инде. Казанда мин үземнең бию карьерасында
күбрәк танылдым.
Күбрәк танылдым ие.
Хәзер яңадан җырчылыкка
клипта безнең фикер буенча барлык аналарга менә багышланган әни образы менә шундый баласына һәр вакытта ачуланса дагын, елмайса дагын, сагынса дагын гел изге теләктә була торган ана образын булдырырга теләдек.
Тунда шунда әйтеп китәмдә синең бит каләм остасы, әниең Зөлфия ханым Мансур иҗади кеше бит, шулай ук сезгә тәэсире булдымы аның иҗат ягына таба?
Әлбәттә, әни сәхнә кешесе булмаса дагын, ул безнең элеккеге агроном. Бик яшьләй шулай ук авылга направление белән җибәрелгән Мамадыш районында шунда укыты белән иләнешкәннәр инде бар. Әни бер кайчандагын нинди генә авырлыклар булса да туктамый торган кеше. Һәр вакыт оптимист рухлы.
Һәр вакыт.
Һәр вакыт.
Безгә күчтеме соң бу?
Безгә күчте. Безгә дә күчте. Яны бик әйбәт билгеле саныйм. Каләм остасы инде менә 5 бала турында ансын әйтәсе дә юк. Һәрбер хатын-кыз ансына
бу заманда
бик сирәк ишрак андый адымга баручы хатын-кызлар. Әле бит әле ул табыгына түгел, кеше итеп үстерергә кирәк. Менә үзеңдә олайган саен әле 1-2 бала табырга куркып торасың әмә. Ә монда 5 бала җитмәсә без әтисез үстек. Кичкенә вакыттан тормыш булгач төрлесе була дигәндәй, шулай әтисез үсергә туры килде. Әни безгә кичкенәдән менә шул татар халык җырларын, Рәфинә менә бөтен татар халык җырларын әни өйрәткәнгә генә белә, бөтенесен дөрес итеп, юк бу кырында дөрес җырламыйсың дип бер нотасын да дөрес җырламаса дагын.
Бездә китаплар бар имә?
Әйе, безгә җыр китаплары, гел китаплар менә шулай торып библиотекада
алып укыйды.
Әйе, алып укыйды гәҗитләрдән, инде җырлар чыгайды шуларны, өйрәнеп-өйрәнеп әнигә концерт куяды кичкенә вакытта. Безнең әнии каләм алды кулына.
Шигырь яза түгелме?
Юк, ул шигырьләр җырлар язмый, ул мәкалә яза, хикаяти форматта үзенең тормышында булган ниндидер вакыйгаларны сурәтләргә мөмкин, яки башка кешеләрнең тормышыннан ниндидер кызыклы хикаяләр алып яза.
Кызган тоба.
Шундый улман дидиләр. Ни каны яратасын. Ул бит сиңа тиң түгел. Син диләр ялгышасын.
Туган авылдан, ресторандан сине беләләрне туристлар, музыкаль татар телеканалларында күренә башлады. Башта кая эшли башлаганы, яки инде артист беләнме соң?
Иң беренче...
Беләсең, әзрәк җырлый башладың, апаң белән өйрәндең. Һәм киттең олы юлга.
Әйе, без монда Казанда башлаган Рамил Миндияр белән. Рамил Миндияр дигән бик яхшы җырчы бар безнең.
Әмма сезгә анда бардым.
Юк, алар үзләре безгә чыктылар. Без Рәфинә белән ул вакытта бик вокалда тора идек. Шул вакытта ук мин сәхнәдә би башладым алар группасында һәм үзебезнең сольный җырларын җырлый идек. Алар белән безнең бик озак булмады инде менә бергә йөрүләремә Без Расим Низамовта башла берген идек, өзіміздің шушы карьер басқышын деп айтым. 2005 елда біз татар ресторанына кірдік, мен шу туған ауылым деген. Анда 4-5 ел тирасы ішлеген біз.
Кенкі бірек бейдім манда елжерладым?
Икісі де болды.
Ол базы болғандар еген?
Ол базы болды, ебілесі ме? Ол бік шындай тәжірибе мектебі бік яқшы деп айта алам. Шынки сәкнеде өзіңнің қауша ауылына бітіресің. Мен шушы күнделік іш білен, ол нәрі мене білесі ме? Тендегі мұшысылар кебік мене. Мәселен, күн сайын бейіп тұрсаң еме, сентілісің ме, тілемесің ме, уже бір айдан тұшпағатқа отырырға можыш. Егер де күн сайын жырлай башласаң, күн сайын сәкнеде бола башласаң, ол сені құрықмай тұрған өзіңнің дүнияң болып ашылып кете. Мен шыны айтасым келе, ресторанларда ішлеуінің пайдасы нәпті шында, сен өзіңне күн сайын шынықтырасың, һәм күн сайын үстіресің өзіңне.
Һәм енді көп мөлшерде финанс ярдәме де бар.
Әлбәттә, бик зур роль ойнады біздің үшін.
Ауылдан келдіңіз.
Ауылдан келіп
біз ничек қоя тұрдыңыз?
Біз башта Шыжыда тұрдық. Біз бетінде Қазан мәдениет һәм сәнгат университетінде оқырға кірген едік, білім алырға. Һәм параллель рәвештә эшкә кердек. Бик авыр, шын дөресен әйтәм, менә оқыган вакытта бик авыр иде эш белән алып баргач.
Кызган тоба. Һәр шимбе.
Азатлык радиосы.
Исәнлек, саулык, сәламәтлек бирсен үзебезнең халкыбызга, үзебезнең татарыбызга.
Азатлык радиосында ел йомгаклары.
Хәзер азатлык дулкыннарында сезне кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Азатлык радиосы мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәрендән алып бара. Сезнең диқатыгызга Төркиядәге кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Декабр ае кырым татарлары өчен мөһим бер ай. Бу сене 1917 сенесендә ачылган беренче кырым татар курултайының ачылышының 95-нче сенесе иде. Айна заманда да 95 сене эвеле Номан Челеби Жихан реперлигиндеги биринчи кырым татар милли курултайы 26 декабр күнінде яны конституцияны, яны кырым анаясасын кабул эткен ве буну да 26 декабр күнү илан этип Кырым Ахали Жумуриетинин тесис этилгенинде илан эткен эде. Бу курултайын ачылышы ве бу жумуриетин илан этилүүнүн алакалы чечиттүү дискуссиялар бар. Маалым болганы кеби 1917 сенесинде эски таквим колдонулады ве пек чок китаплар бу курултайын ачылышын 26 ноябрь эски таквимге көрө ве 13 декабр деп яза эдилер эски тақвимлерге көре. Бундан долайы да сенелер девамында бу курултайын ачылышы ве Кырым Ахали Жумуриетинин илан этилүүнүн тарихлери эки тарих акында кетеди ве каршылыкларга жол ачайды. Бу тақвим, яны şimdi бүтүн дүйнөдө колдонулган милади тақвимге көре 9 декабр күнү Кырым татар милли курултайынын биринчиси Номан Челеби Жихан реперлигинде Хан сарайында ачылган эди там 95 сене эввел. Ве бу курултай 9 декабрден 26 декабрге кадар кышта, суукта собалары, ыстымалары, печкалары болмаган жерлерде чалышып, Кырымын яны конституциясын, анаясасын азырлап ве 26 декабр күнү де Кырым Ахали Жумуриетинин тесис этилгенин илан этилген эди. Ве Номан Челеби Жихан да бу үкмөттүн prezidenti olarak saylangan idi ve çeşitli Cafer Seyit Ahmet ve Hasan Sabrayvazov diğerleri de çeşitli Kırım Tatarlar da bu hükümet erkanına saylangan ediler. Birinci Kırım Tatar Milli Kurultayı tarafından. Ne yazık ki günümüzde ne Kırım'da ne de diasporada 95 sene geçirilgen birinci Kırım Tatar Kurultayının kuruluşundan alakalı herhangi bir merasim ya da hayırlav geçirilmedi. Sadece internet ortamında diasporada ve Kırım'da çeşitli insanlar hayırlav yaptılar ve bu günü hatırlattılar. 1917 senesinde ilan edilgen birinci Kırım Tatar Kurultayı faaliyeti geçen Tatar Kurultayı ve ilan edilgen Kırım Ahali Cumhuriyeti Türk dünyasında birinci kere böyle demokratik halk cumhuriyetinin kurulganı ilan edilgeni için de pek tarihi bir şey. Bu sadece Kırım Tatar tarihi için de değil, umum Türkiye halklar tarihi içerisinde de pek mühim bir yer ala bu 1917 senesinin 26 Dekabr'de birinci kurultay hükümetinin ilan etkeni, kurultayın ilan etkeni Kırım Ahali Cumhuriyeti. Buna bu Kırım Ahali Cumhuriyeti'nin rehberi ve Kırım'ın baş müftüsü Numan Çelebi Cihan da ne yazık ki 1918 senesinin fevral ayında yakalangan idi ve Akyar'da kurşunla atılıp öldürülgen ve onun cesedi Karadeniz'in sularına taşlangan idi. Ve daha son bu kurultay hükümetleri Bolşevikler tarafından yok edilgen idi. Çok uzak ömürlü olmagan idi. Buna Kırım Tatarları da sürgünden kaytkandan son bu birinci Kırım Tatar kurultayına esaslanıp ikinci Kırım Tatar Milli Kurultayın 1991 senesinde Kırım'da ceygan ediler. Birinci Kırım Tatar Milli Kurultayının açılışı ve onun Kırım Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin ilan etülünden alakalı tarih kargaşalığında aytkan edik. Buna Romanya'daki Kırım Tatarları da bu eski takvimge esaslanıp 13 Dekabr günün Romanya'daki Kırım Tatarlarının Milli Günü deyip o sesi Romanya parlamentosundan zakon çıkarılgan idi ve her sene 13 Dekabr'de bu ilan edilgen Kırım Ahali Cumhuriyeti'nin gününe esaslanıp Kırım Tatarlarının Milli Bayram Günü ilan edilip hayırlaylar. Bu hafta Türkiye'de televizyada Kanal 7 televizyasında İkbal'in Diyar Diyar adlı programda Türkiye'de belli programma alıp barıcı İkbal Hanım Kırım'da ede. Kırım'da çeşit yerlerini kadırdı. Bu programma bu çarşamba akşamı tam 2,5 saat boyunca devam etti. Programda Kırım Tatarlarının çiberekten başlayıp çeşitli aşları tanıtıldı. Bu aşların nasıl yapılganları anlatıldı. Aynı zamanda insanların interviewleri yapıldı. Kırım Tatarlarında kelin havası, kelin toyları, kına toyları nasıl yapılganı gösterildi. Bunu Kırım Ansambli'nin sanatçıları icra ettiler. Ayrıca çeşitli evlerge misafir olup bu evlerdeki çeşit Kırım Tatar annelerin adetlerinden tanış edildi. Kırım Tatarlarının kartlarla yapılan interviewlerde Kırım Tatarlarının Kırım'dan sürgün edilüleri anlatıldı. İkbal'in Diyar Diyar adlı programda Kanal 7 adlı özel televizyon kanalındaki bu programda ayrıca Kırım'ın belli tarihi yerleri, Zincirli Medrese, İsmail Gasparalı'nın kabiri, Han Saray ve çeşit diğer yerlerde televizyacılarla tanış ettirdi. Bu programın alıp barıcısı İkbal programasında da buna geliniz, buna hemen yakınımızdaki Dünya Cennet Köşesi Kırım'ı da görünüz. İnsanlar körmeye, kıdırmaya, Paris'e keteler, Cenevizya'ya keteler, London'a keteler. O yerlerden daha da güzel yerler. Bu Kırım'ın cennet köşeleri, öz kardeşlerimizin yaşadığı memleketler. Buna Türkiye pek yakın. Geliniz bu yerlerini kıdırınız, geziniz, körünüz deyip Kırım'ı көрмеге, қыдырмаға дәвет етті телевизион сейіржілерін. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma konferansiyalarında bu haftaki misafir doçent doktor İlyas Topsakal idi. İlyas Topsakal Altay Özerk Muhtar Cumhuriyeti'ne kıdırıp Altay Türklerinin yaşayan yerlerine seyahat adlı bir konferansiya verdi. Konferansiyasında doçent doktor İlyas Topsakal fotoresimlerinden, slaytlarından Altay dağlarındaki ufak Türkiye halklarını tanış etti. Onların adetlerin, onların şimdiki vaziyetlerin tanış etken pek meraklı bir konferansiya verdi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma konferansiyalarında. Türkiye'deki Kırım Tatarları bütün dünyada olganı gibi de endi 2012 senesin yekunlemeye çalışalar. Buna bu cemiyet yılbaşı akşamlarında cemiyet azaları bir araya gelip cemiyet merkezlerinde de yılbaşı akşamı geçirecekler. Biz de bu vesilenin bütün radyo dinleyicilerimizin, Müslümanların yanı yılların hayırlayımız. İnşallah yanı yılları bu 2012 senesinden daha yakış geçer, baktı geçer, sağlıklı geçer.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
İstanbul'da Kırım Tatar haberçimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Bilen Azatlık Radyosu'nun bugünkü tapşuruğu tamam. Hürmetli dinleyiciler, onu landış harası ve ezirledi hem alıp barda kilesi şiraşularına kadar isen sağ kalınız.